po dolgem, po predolgem času, se je spet sestal vrh slovenske politike in je, vse kar se tiče mojih pričakovanj, bil nad njimi. Zdaj, ali mi verjamete na besedo ali ne, to je seveda vaša stvar. Jaz sem sodeloval v teh 20 letih na mnogih sestankih in statistično morajo biti v mestu tudi benigni, se pravi, sestanki, ki nimajo kakšnega pomembnega vsebinskega volumna in so sestanki, ki so lahko svojimi rezultati uspešni. Ta omogoča to upanje. Zakaj? Najprej, na predvečer 20. obletnice plebiscita, ko so Slovenci videli svojo prihodnost kot samostojen narod v evropski skupnosti narodov, Slovenci postajamo privrženi evropski ideji. Zato želimo suvereno, enakovredno, intelektualno, potentno sodelovati v diskusiji o morebitnih spremembah, če in kolikor so te potrebne Lizbonske pogodbe kot zdajšnjega pravnega temelja, uspešnega delovanja Unije, ki pa seveda kaže tudi svoje slabe in manj željene učinke ali neučinke in so zato po mnenju nekaterih potrebne spremembe. In tukaj je prvi dogovor. Kar zadeva Lizbonsko pogodbo in morebitne posege vanjo, je stvar, ki zadeva širši nacionalni konsens, ne samo moje osebno stališče na naslednjem vrhu predsednikov vlad in držav v decembru, ampak tudi vlade in vsaj odbora Državnega zbora za evropske zadeve. In od tukaj naprej je moja odgovornost, da poskrbim, da se, kolikor se bo evalvirala diskusija v Evropski uniji o morebitnih spremembah, da se v enaki meri, z enako hitrostjo, brez dobenih panik, z potrebno resnostjo in preudarnostjo, diskutira ta stvar tudi širše politično, ne nazadnje v odboru za evropske zadeve. Dogovor številka 1. Številka 2. Predsednik republike je dal po moje zelo koristno sugestijo, da zlasti v okviru pospešenih priprav Evropske unije na potrebne spremembe za to, da bi zdajšnjo in morebitne naslednje gospodarske krize uspešno reševala, ustanovimo v pripravi na delovanje stalnega mehanizma za reševanje kriz v Sloveniji eno strokovno komisijo, en strokovni svet, nek svet modrih, ki bo neodvisno s svojim znanjem in izkušnjami pomagal vladi, državnemu zboru, slovenski politiki do morebiti naših lastnih iniciativ in zelo temeljite refleksije iniciativ drugih držav, ko gre za delovanje tega mehanizma. To je zdaj povezano skupaj v, kot veste, tako imenovano v nemško-francoskem predlogu o potrebnih spremembah Lizbonske pogodbe, ki sankcionirajo tiste, ki ne izpolnjujejo kriterijev iz pakta stabilnosti, ki ne izpolnjujejo kriterijev finančne discipline in so morda celo obglasovalne pravice. Ta predlog predsednika, mislim, da je bil tacit sprejet, torej, hočem reči, nismo se izrekali njem, ampak mislim, da so ga vsi z molkom sprejeli. Veste, da sem danes vse pozval, da ukolikor menijo, da je nacionalni reformni program potreben kakšne spremembe, dajo predloge nam. To je bil po dolgem času znova en poskus vlade, da pritegne k odločitvam tudi opozicijo. In roko na srce, pošteno rečeno, to zdaj ni, kot rečejo Angleži, the issue, ampak je eden od 9 dokumentov, ki smo ga v tem času dolžni, pa tudi mi čutimo potrebo, seveda da ga pripravimo ne samo zaradi Evropske komisije, ampak zase program reformnih ukrepov, zato da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Kot Evropska unija, 2020 in Slovenija. In dogovor je bil, da poskušimo to sodelovanje do srede, do 12. ure, ne bodo, če bodo tako menili, sogovorniki za tem omizjem poslali na ministrstvo za razvoj amandmaje, dopolnitve, in če bo šlo za zelo strateške pripombe na ta dokument, si bo vlada vzela še en čas, da to premisli, reflektira, se pogovori s predlagatelji, in tudi če bomo malce zamudili rok za pošiljanje osnutka v Brusel, nič hudega. Važno je, da smo doma čim bolj enotni, tudi če bomo kakšen dan zamudili za tem dokumentom v Bruslu. To se mi zdi tako bolj pomembno. In zdaj, na koncu ena vedno zelo občutljiva stvar, to je sodelovanje med opozicijo in koalicijo. Zdaj, po kmalu 2 leti, kar opravljam vlogo predsednika vlade, in vi se boste spomnili številnih kritik, ki sem jih bil deležen na začetku mandata kot politik, ki bi moral biti bolj odločen in v skladu s svojimi pristojnostmi voditi vlado in državo, ne glede na to, kakšne so kritike ali mnenje opozicije, če da sem preveč konsenzualen politik. To je bila glavna kritika. Potem pa je prišlo do druge kritike, ko sem seveda to odgovornost moral prevzeti na se, da peljemo stvari naprej, dejansko smo jih peljali v veliki meri brez sodelovanja z opozicijo. Tudi moje želje, da je bilo drugače. Na zadnje, kot predsednik opozicijske stranke v prejšnjem mandatu, sem pristopil k partnerstvu razvoju in verjamem v taka sodelovanja. Smo vendarle izpeljali v veliki meri, recimo že implementirali izhodno strategijo. Vendar, kot sem danes rekel, če kdo misli, da ta vlada dela težko delo, misli pravo, samo ne mi verjame, da bo naslednja vlada delala še teže delo. Zakaj? Zato, ker bo očitno pod gospodarskega, socialnega, pa tudi ne nazadnje, če želite, etičnega okrevanja družb, po tej krizi, po tej recesiji, Slovenija je na poti okrevanja z večino drugih držav, bo dolga, bo zelo zahtevna in bo vedno postavljena preizkušnjo najprej predvsem strpnost in toleranco oblasti. In tukaj je za oblast, kdorkoli bo že na njej, zelo pomembno, da je toleranten do konca. Samo, če bo potrpežljiv v vseh kritikah, ki jih bo deležen do konca, in dojemljiv za nekatere kritike in za sugestije, potem lahko upamo na srečen iztek zgodbe o uspehu, ki ga bo slovenska politika pisala po 20. obletnici plebiscita. In kaj je torej dogovor danes? Kot veste, je bila zamisel predsednika Janše ta, da se sestavi vsebinski in protokolarni del oziroma proceduralni del dogovora o partnerstvu, ki bi ga podpisale vse za to zainteresirane stranke. Moje osebno stališče je bilo sicer temu v začetku naklonjeno, kmalo pa sem opazil, da so seveda temeljiti pomisleki tako v koaliciji in zlasti v koaliciji, in da bo potrebno zelo veliko časa, da bi uskladili besedila takega partnerstva in tako sploh začeli delati skupaj na pomembnih projektih. In zato sem takrat sprejel tisto odločitev, da ni časa za usklajevanje besedila, ampak je čas za to, da prevzamemo odgovornost za ukrepanje. Jaz si ne bi upal danes reči. Mislim, da bi prekoračil in to, kar sam verjamem, in predvsem pa oblastila, ker o tem nismo glasovali, ampak bi želel verjeti, da je temu tako. Jaz mislim, da smo pustili odprta vrata za naslednji dogovor. Pravim, želim verjeti, da bi bilo temu tako. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost, in to ne čez 2 meseca, ampak čez 14 dni in tja do Božiča. Na eni strani bomo poskušali hkrati oblikovati neko morda skupno besedilo takega partnerstva za reforme, ki prihajajo. To so agrarna reforma, zdravstvena reforma, reforma javnega sektorja, reforma trga dela in vse druge. Institucionalne prilagoditve. Hkrati pa, ob tem, ko bo nastajala ta pogodba, bomo delali direktno in konkretno že skupaj med vlado in opozicijo na konkretnih predlogih. In to bi bil mogočen kompromis. Delamo hkrati, torej, prva pomembna stvar zdaj bo agrarna reforma, potem zdravstvena, potem reforma javnih zavodov, trg dela. Tiste, ki smo jih do zdaj mi pripravili, mi smo odgovorni. Tukaj ima opozicija prav. Ste jih brez naše ga sodelovanja pripravili, vi ste odgovorni, da jih implementirate. Budžet, oziroma proračun, zakon o malem delu, pokojninska reforma, interventni zakon. Vi ste ga pripravili, mi se nismo usklajevali, vaša odgovornost. Perfektno. Drži. Od tukaj naprej pa, glede na to, da je stvar šele v, bom rekel, inicialni fazi, agrarna, zdravstvena in vse druge, pa prosim, dobili boste gradiva, dajmo se dobiti na konkretnih zadevah, krati pa, če bo le toliko, upam, da bo, tudi na strani koalicije, moram reči, kot predsednik vlade, dovolj razumevanja, dajmo vendarle strniti na en papir ene osnutke oziroma zametke, zasnove reformnega programa Slovenije 2000, ne zdaj 12, ampak 2020 verjetno že, ki bi ga tudi podpisali in s tem prevzeli odgovornost. To se mi zdi, da pravim, ne morem, nima mandata, da rečem, da je to dogovor danes, ker nismo glasovali o tem. Ampak smo se tudi razšli brez tega, da bi kdo ugovarjal o temu direktno. Se pravi, želim si verjeti, da obstoji neka možnost. Čutim potrebo po večjem sodelovanju slovenske politike. Ne morem in ne smem prelagati odgovornosti, ki jih imam kot predsednik vlade z ministricami in ministri, vendar, prav zaradi tega, ker nas težek čas šele čaka, čeprav bomo šli na pot okrevanja, gospodarsko se Slovenija popravlja, to kaže tudi danes rezultati Eurostata. Vidite, da nekatere druge države, upajmo, da se to ne bo zgodilo, lezajo v velike težave. Bo potreben ta konsens. Evo, zelo na hitro in na kratko, zdaj pa vaše vprašanje, ker vem, da ima potem predsednik Janša tiskovno konferenco. Prosim. To je bilo absolutno legitimno opozorilo, ki sem ga dobil z vrst opozicije danes in moje stališče je bilo, kar smo doslej sami pripravili in vložili v parlament, naša odgovornost je, da sami poskrbimo tudi za to, da se zagotovi potrebna podpora in večina v državnem zboru. In tukaj, kakršnokoli iskanje zavezništev samo zato, da nadomestijo manjkajočo politično voljo ali pogum, ki je potreben za te spremembe znotraj koalicije, ne pride upoštev. To sem povedal zelo odkrito. Kar se pa bodočih stvari tiče, pa si želim sodelovanje. In kolikor več bo verjetno sprejetih stališč, ki jih bo dala opozicija, toliko bolj bo pripravljena kaj podpreti. Jaz to vem, jaz sem sodeloval prej na takem projektu. In brez zamere, davčna reforma prej, v dobrem in slabem, ne, prinesla dobre stvari, ampak prinesla tudi nekaj slabih, glede na krizo, ki nas je potem doletela, na koncu koncu se je bila usklajevana v okviru partnerstva. Tako da vem, kako približno te stvari izgledajo. Naprej. Prosim. Ja, pri... Ne, ne. Poslušaj. Ne. Najprej s kolegom Jeretičem nisem govoril, drugič vsi, ki me poznajo toliko časa, vedo, da moj način komuniciranja s tistimi, ki mislijo drugače, ni tak. Naprej, vsak ima pravico povedati svoje stališče in tako tudi kolega Jeretič. In zaradi tega ravno tako ostaja moj kolega, čeprav ima drugačno stališče in ima pravico do njega. To je vse, kar imam povedati v zvezi s tem in to nima, glede na nepomembnost tega dopisovanja, nobene neposredne in neposredne zveze z današnjim sestankom. Pomen tega sestanka je veliko, veliko večji od vseh teh, bom rekel, kratkočasi, ki se sem in tja zgodijo v politiki. Naprej, prosim. No, poslati bi ga morali do ponedeljka formalno, ampak glejte, gre za osnutek. Komisija bo predloge obravnavala šele aprila. To je pa zdaj moja odgovornost. Na zadnje sem član Evropskega sveta. Ne? Moja odgovornost je, da ta hip ocenim, da mi je politično sodelovanje doma in oblikovanje širšega konsenza o reformnem projektu pa pomembnejše od samega formalnega instruktivnega spoštovanja datumov, ki jih postavlja Evropska unija. Če bi šlo za kakšne bolj pomembne stvari, bi se seveda teh rokov držali. Ampak za osnutke reformnih programov pa si moramo najprej in predvsem vzeti doma dovolj časa, da bojo res kvaliteti. Tako da bomo nekoliko zamujali, ampak to je cena, ki je apsolutno vredna tega, da morda pridemo zaradi tega do enega širšega dogovora. Prosim. Prosim. Nima več komentarjev v zvezi s tem, sem že povedal vse. Naprej. Ampak je zapustil sestanek, koliko razumem, ker so včeraj imeli razgovor in kot veste grem jutri na sestanek izvršilnega odbora, da se zato, ker ima obveznosti povezane z odločitvami, ki so povezane z interventnim zakonom in s pokojninsko reformo. Tako da sem razumel njegove obveznosti. Pogovarjali se včeraj, so se včeraj, pogovarjali se bomo jutri. Jutri gremo ob 10. uri na izvršilni odbor Desusa. Moja naloga je, da poskušam prepričati izvršilni odbor Desusa, da je odgovornost za sprejem proračuna interventnega zakona in pokojninske reforme odgovornost, ki jo nosi celotna koalicija, da razumem željo, interes Desusa, da ugodi pričakovanjem zlasti tiste javnosti, ki ne bi jo politično zastopal, to je starejša populacija, vendar, in to bom rekel jutri. Ustrajanje pri obstoječem je lahko popularno samo kratek čas, morda teden ali dva. Dejansko padajo pokojnine in položaj upokojencev se slabša. Dolgoročno ga lahko izboljša samo fiskalna konsolidacija, katere del je tudi interventni zakon. Če nočemo, da bi povečali primankljaj, s tem bili deležni sankcij Evropske unije, potem moramo, tako ko gre za javni sektor, ko gre za pokojnine, ko gre za socialne transferje, zdaj vzdržati. Mi smo, brez zamere, to bom jutri povedal, dali 44% več denarja v letu 2009-2010 za to, da je Slovenija relativno mehko pristala na padec BDP-ja za skoraj 12% v enem letu. Zdaj, če hočemo, to bom rekel, socialno povezanost, ki smo jo hranili, bom rekel, vzdržati dolgoročno, moramo pa dvigati konkurenčnost. In zato si visokega primankljaja ne moramo privoščiti. Če bomo dvigali za polovičko usklajevanje pokojnin, potem bo isto veljalo v skladu s 7. členom dogovora za sindikati v javnem sektorju, za javni sektor, potem to naraste na 82 milijonov evrov, to pomeni večji primankljaj, to pomeni lahko težave Slovenije in nobene rešitve tudi ne za upokojence. Hkrati pa, bom Desusu povedal, da kolikor ima pravico in dolžnost skrbeti za interese upokojencev, mora imeti tudi pred očmi interese mlade in srednje generacije, ki tudi pričakuje varno starost. Demografska slika Slovenije se pač kot v drugih tradicionalnih evropskih državah slabša. Vse manj ljudi je zaposlenih in vse več ljudi je v pokoju, uživa starost. Mi si želimo, da je bila ta starost varna. Ne samo za zdajšnjo, ampak tudi za kasnejše generacije. Pravim, položaj upokojencev v Sloveniji se slabša. Če hočemo, da se vsaj srednjeročno, kaj šele dolgoročno uredi, moramo zdaj vzdržati ta napor in sprejeti to odločitev. Jaz vem, kako nepopularna je. Zlasti za Desus, ampak rad bi jih opogumil, da jo sprejmemo, ker je to dobro na koncu za upokojence in za vse generacije. Bom videl, jutri je pomemben sestanek. Prosim. Ja. Ja. Hmm. Glejte, večkrat rečem, kot politik pač imam veliko napak, ki jih tudi priznam, ampak ene mi ne morete očitati, in to je, da bi bil nepotrpežljiv s tistimi, ki misli drugače. Vedno sem bil znan potem, in tudi težave in bremena na tem delovnem mestu mi te osnovne politične filozofije niso spremenili. Vsak ima pravico povedati svoje, in če kdo meni, da je bil sogovornik z njim žaljiv, se mu mora opravičiti. O tem ni nikoli dvoma, to sem vedno rekel, kot poslanec opozicije, koalicije, kot predsednik parlamenta in zdaj rečem to kot predsednik vlade. Ampak takih pisem, takih stališč je veliko. Smo v času krize. Vse to je treba znati, razumeti kot en odmev na stiske in na iskanje alternativ. In vse to je dobro. Kaj sem vam malo prej rekel, gospod? Dajte prosim slišati to, čeprav se zdi akademska stvar. Ne samo bremena te vlade, tudi bremena naslednje vlade, ki ne bodo nič manjša, večja bodo. Ne zato, ker bi bila kriza stvarno globlja, ampak zato, ker bo okrevanje daljše, kot ljudje pričakujejo. Bo zahtevalo izjemno potrpežljivost političnih voditeljev, zlasti predsednika vlade. Če predsednik vlade izgubi potrpežljivost, če postane nestrpen, če ne zna prenesti kritike, tudi če je neupravičena, pa tudi če je surova, potem ne sme biti več na tem položaju. To je prvi znak, da ni sposoben vzdržati pritiska in se racionalno, preudarno odločati o stvareh, ki so nacionalnega pomena. Tako da, kar se Teša tiče in stavke, naslednje. Kot veste, ne spomnim še enkrat, sem bil jaz tisti, ki odprl vprašanje Teša. Decembra 2008. Ko je bilo jasno, da bojo penali za uporabo termoenergije, če bo ta s pretiranimi emisijami onesnaževala okolje. Ker me to skrbelo, sem želel imeti podatke, kaj prinaša investicija v Teš. Ne samo finančno, ampak tudi kaj prinaša z vidika stroškov, ki jih bomo plačevali, če bo emisije prevelike. Zato je bilo tudi narejenih toliko revizij in toliko spotikan ob to investicijo. Jaz sem odprl to diskusijo, brez zamere. Minister Lahovnik je za to investicijo stal in tudi jaz sem stal za to investicijo in tudi danes stojim, ker vem, da v nekem časovnem oknu Slovenija brez tega vira energije ne more biti suvereno in varno oskrbovana z energijo. In to z relativno poceni električno energijo. Vendar mora biti ta projekt voden skrbno in transparentno. Sindikati imajo pravico, da povejo svoje stališče tudi o poslovni politiki, čeprav niso odgovorni za njo. In jaz jih bom v ponedeljek sprejel. Jaz sem malo prej državnemu sekretarju Pavlici naročil, da sporoči sindikatom mojo pripravljenost, da jih sprejmem v ponedeljek. Morda se bodo odločili za sestanek v torek, bomo videli, ampak moja pripravljenost je že, da se sestane z njimi v ponedeljek. Rad bi videl, kaj je razlog za nezaupanje sindikatov. Ker nek dogovor smo z njimi dosegli. In še zadnja stvar. Z ministrico Radičevo so bila na odboru za gospodarstvo. Tam smo vendarle dosegli en dogovor, ki je, mislim, bil na koncu sprejet tudi strani opozicije. In je bil v veliki meri plod mojega zavzemanja. Združitev stebrov, ki je očitno ena zelo intrigantna odločitev. Jaz nisem poznavalec tega področja, da bi si znal zdaj predstavljati, zakaj je tako intrigantna, ampak očitno je. Je samo instrument tega, kar želimo doseči z nacionalnim energetskim načrtom. In ta mora biti pripravljen hitro, mora biti zelo praktičen, pragmatičen in čim prej sprejeti v državnem zboru, ker rabimo odločiti o tem, koliko bomo investirali v zeleno energijo, kaj bomo storili za termoenergijo, kako bo financiran in speljan blok 6, ker ga potrebujemo, in odločitev, da gremo v drugi blok jedrske elektrarne. In tako naprej. Tako da mislim, da stvari grejo naprej. Kot rečeno, ni lahko, ampak kdor je mislil, da bo, seveda je pričakoval preveč. Z vidika prenašanja bremen, ki jih prinaša ta položaj, bo še težje. In jaz bi rad svojemu nasledniku, ko bo dobil mandat za to, pustil, kolikor se da dobro dediščino. Ker tudi, če bo najboljša, bo imel težje delo od mojega. In bo moral biti zelo, zelo najprej in predvsem potrpežljiv. Potem pa seveda še vse ostale kvalitete, nihče pa ni popoln, ki jih mora imeti na tem položaju. Hvala.